sevaman deb qasam ichgan, bugun ichar qonimni, yashashni o'rgatgan pari o'zi oldi jonimni.
Sevaman deb qasam ichgan, bugun ichar qonimni, yashashni